Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika lan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula Pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih pandonga kula kados mekaten. Lan monggo nyaket kalian kumeriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken kepengker ring kesanipun kemawon. Wonten ing pepanggihan kepengker kita nyemak Paulus ngimutaken tiang pitados supados tansah ngginakaken perabot perang kasukman lan siap kangge lumawan culikanipun iblis mekaten nggih. Nah para pamirsa sadèrèngipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah patuko-patuko pikak pikiran sedherek-sedherek kawula menika lan manahipun supados saged kapanjingan sabdo pangandikan patuko. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita lumebet ing serat Efesus 6 ayat 19. Nanging monggo panjenengan nyemak Efesus 6 ayat 16 ngantos 18 rumiyin ingkang maratelaken kados makaten. Sajrone mengkono iku padha nganggo tamenging pracaya margane kowe bakal bisa nyirep saking panah geni saka pengawak Drusila. Karo maneh padha nampanono telopong karahayon lan pedang roh yaiku sabdane Allah. Ing sajroning pandungan lan panyuwunu kabeh padha tansah ndedonga ing patungilane roh sarta padha meleka lan ditigen anggonmu padha nyenyuwun kanggo para suci. Katanggula. Praboting perang tiang pitados inggih menika prabot perang rohani awit kita perang lumawan mengsah rohani. Kita kedah jumeneng kanthi ngangge praboting perang menika lan praboting perang menika inggih menika Sang Kristus. Sang Kristus ingkang gesang. Iblis piyambak ing salebetipun kitab Ayub ingkang gambaraken kados pundi Gusti Allah ngayomi ingkang dados kagunganipun iblis sanjang. Piyambakipun tuwin griya dalasan sedaya barang darbeipun punapa mboten paduka pageri kemput. Ayat 12 Ayub bab setunggal. Gusti Allah sampun nyawisaken pangayoman kangge kita jaman samenika ing salebetipun prabot perang ingkang Gusti cawisaken. Katanggula ing salebetipun ayat menika ugi dipun ngendikaken sajroning mengkono iku padha nganggo tamenging pracaya. Tameng nutupi sedaya praboting perang. Tameng ingkang dipun pratelakaken ing mriki inggih menika tameng ageng, agengipun sak lawang. Inggih menika tameng infranti berat. Prajurit menika kedah jumeneng ing wingkingan tameng menika lan piyambakipun sawetahipun kaayomi. Sang Kristus inggih menika lawang tumuju kawilujengan, ugi lawang ingkang ngayomi tiang pitados saking mengsah. Inggih menika gambaran ing Yohanes pasal 12. Sang Kristus inggih menika kawilujengan ugi ingkang dados jalaran raos ayem iman. Dados sarana kita saged mlebet lawang menika. Aku iki lawangi, sapa kang lumebu metu ing aku iku bakal kapitulungan rahayu, sarta bakal mlebu lan metu apa dene bakal nemu pangunan. Yohanes 12 ayat 9. Inggih menika kawilujengan. Katang kula kados pundi perkawisipun kegayutan kaayeman. iman mapanaken kita ing salebeting astanipun Gusti. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku sarta aku anuh marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetut buri aku apa dene padha ndak weni urip langgeng lan dheweke mesti ora bakal padha nemu karusakan selawas-lawase lan ora bakal ana wong kang ngrebut wedhus-wedhus iku saka ing tanganku. Yohanes 1 ayat 17 ngantos 18. Iman dados jalaran kita saged sumindhi dumateng Gusti Yesus Kristus. Iman ugi dados jalaran kita saged jumeneng ing wingkingan tameng ingkang badhe nyirep sedaya panah latu saking si pengawak Dursila. Panjenengan katasaken panah geni saka si pengawak Dursila. Iblis menika nyerang tiang-tiang kandhe cepet lan ngidapi-dapi. Kulo kemutan ni wedal wonten ing kampus, kulo dipun wucal profesor filsafat ingkang pinter sanget. Kulo ngajeni kapinteranipun, sinaosa kulo mboten imut-imut wedal menika menawi piyambakipun anggenipun ngapusi menika kanthi lantip. Kulo ngajeni kemawon dumateng dosen menika jujur kemawon, nanging piyambakipun mirang-mirangaken kulo. Kulo badhe njawab pitakiranipun ing kelas kamangka kedahipun kulo nutup tutup. Nanging salajengipun kulo lan dosen menika kekancan lan piyambakipun lan kulo kulino melampah sesarengan ing kampus sasampunipun rampung kuliah lan ngrembak pitakenan ingkang kulo aturaken. Kulo mlebet ing papan ing pundi kulo rembakan kalan Gusti lan ndedonga, Gusti, menawi kulo mboten kumandel dumateng pangandikan paduka kulo mboten purun nindakaken peladosan menika. Salajengipun Gusti kanthi cara panjenenganipun ingkang gumunaken ngintun kula sumados mirengaken satunggalipun priyantun ingkang pinter piyambak ingkang nate kula pireng manut kula. Priyantun menika paring wangsulan pitakinan-pitakinan kula. Salajengipun kula wiwit sinau pilih menawi panah latu ngarah dumateng kula lan kula mboten mangertos jawabanipun kula kedah ngangge tameng iman. Lan inggih menika ingkang kula tindakaken wiwit wekdal menika kula mangertos pilih tameng iman sampun saged nyirep panah latu saking si pengawak Dursila. Kadang kula emet-emet dah kula mboten jendem kalian pitakinan-pitakinan ingkang kegayutan kalian seratan perwaning dumadi bab panciptan. Kula sampun siap medal saking peladosan awet kula mboten saged nampi sawatawis perkawis. Perkawisipun sana singkap kinteran kerdil kula sinaosa kula pikir mekaten wedal semanten kula namung mboten cekap mangertos pramila kula ngangge tameng iman. Kadang kula imut-imut dal kula raos mboten sekeca ing manah menapa ingkang dipun serat Yohanes lan dados pitakenan kula. Menapa Injil Yohanes menika dipun serat dening Yohanes? Zaman samenika sampun dipun tetepaken bilih Yohanes menika ingkang nyerat Injil Yohanes nanging kula ugi nate nangkletaken bab menika. Panah latu saking si pengawak Dursila dateng kanthi cepet lan ngidapi-dapi, lan tiang-tiang menika tasih badhe terus dumugi. Satunggal-tunggalipun ingkang saged nyirep panah latu menika inggih menika tameng iman. Tameng menika dados lawang ageng. Prajurit ingkang beto prabot perang ingkang awrat ing infanteri Yunani saged melampah kalian beto tameng-tameng ageng menika. Mapanaken prajurit menika wonten ing ngajengipun prajurit-prajurit sanes lan ngadeg tulung tinulung sawetawis mengsah bedil kanthi peluru ingkang wonten ing piyambakipun. Emedal mengsah ketelasan peluru nembe mangkat majeng lan kanthi yakin badhe gayuh kamimpangan. Inggih menika cara mertahan lumawan panah latu saking si pengawak Dursila. Selajengipun dipun pratelaken tanpa nono tetopong karahayun. Tetapong menika ngayomi sirah lan Gusti Allah ngandikan dumateng pikiran manungso. Kulo mangertos menawi panjenenganipun ngandikan katujuaken dumateng manah. Nanging Gusti Allah ugi ngendikan dumateng pikiran utawi intelek. Sedaya kitab suci Gusti Allah ngginakaken akal budinipun manungso. Ayo kita podo prakaran mengkono pangandikane Sang Yahwah. Senadan dosaniro abang kaya gluga bakal dadi putih kaya salju. Senajan rupane abang kaya jarit sumbo bakal padha dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Panjenengan saged semak Yesaya 1 ayat 18. Nanging nalika Rasul Paulus matur bab kasampurnan, bab ngendhaleni diri lan bab pengadilan kang bakal kelakon, Sang Felix banjur rumaos adrih nuli ngendika, "Cukup semene wae dhisik saiki munduro, besok yen aku pinuju selo, kowe bakal ndak timbali maneh." Panjenengan saged semak Para Rasul kawalikur ayat selangkung. Para pamirsa. Selajengipun Paulus perkaran kalian Felix. Paulus nguwuh dumateng pikiran manungsa kados dene dumateng manahipun. Dadine pracaya iku tukule awet saka pangrungu, sarta pangrungu iku marga saka pangandikane Sang Kristus. Rom sedoso ayat 17. Satunggal pendeta nyariosaken kegayutan profesor teologi saking aliran liberal sawetawis taun kepengker, ing wekdal menika pendeta menika tasih dados mahasiswa. Iman tegesing langkah ing sakjroning pepeteng. Kados mekaten sanjangipun. Nanging manut kula menapa ingkang dipun sanjangaken menika mboten leres. Gusti Allah mboten nate dawuh dumateng panjenengan supados mlampah ing papan peteng. Sayektosipun Gusti Allah malah paring pangandikan menawi panjenengan ketah mlampah ing salebetipun pepeteng langkung saya mboten sisah nindakaken perkawis menika. Gusti Allah malah ngersakaken supados panjenengan mlampah ing salebetipun pepadang. Gusti Allah gadah pondhasi ingkang kiyat kangge panjenengan lan perkawis menika mesti kemawon saestu ngiram iramaken. Para pamirsa. Sang Kristus inggih menika kawilujengan kangge tiyang dosa. Inggih panjenenganipun ingkang pantes nampi kaluhuran ing salebetipun sadaya menika. Wulu-wulu ingkang wonten ing tetopong menika inggih menika Sang Kristus. Gusti Yesus sampun nyawisaken kawilujengan kangge kita. Sarto Maryam bakal mbabar putra kakung iku namano Yesus. Awit ya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Matius 1 ayat 21. Malah saderengipun miyosipun ing Bethlehem. Panjenenganipun dipun sebat juru wilujeng. Kita ningali ing mriki bilih Paulus sepindah malih nyebat bab tetopong ing salebeting gegayutanipun kalian kawilujengan ing salebetipun serat kintunan sanesipun. Nanging kita iki wong-wong ing raino mulane kita kudu waspada, kudu ngrasuk kerening pracaya lan katresnan sarta atetopong pangarep-areping karahayun. Panjenengan saged maos 1 Tesalonika gangsal ayat 8. Kadang kula sedaya perangan prabot ing perang ingkang sampun dipun sebataken menika saged dipun ginakaken kangge pertahanan. Menapa panjenengan ngatosaken perkawis menika? Sedaya prabot ing perangan menika dipun kangge ing perangan ngajeng tiang. Mboten wonten tetameng kangge perangan wingkingan. Leripun mesti kemawon mboten dipun cawisaken pangayoman kangginipun tiang ingkang mundur. Panjenengan pitadosa pilih tiang Kristen ingkang mundur sampun tentu dados tetedan ingkang empuk saking mengsahipun. Mengsah badhe saged nyepeng tiang menika gampil sanget. Para pamirsa. Samenika kita gadah kalih gaman kangge pertahanan ingkang kawitan inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang dipun sebat pedang roh. Sebab pangandikane Gusti Allah iku gesang lan santosa sarta luwih landhep tinimbang sakabehing pedang kang landhep kiwa tengen tumamane bebles nganti misahake nyawa lan roh, ros-rosan lan sungsum bisa mbedakake panimbang lan pengangen angening ati kita. Panjenengan saged maos Ibrani 1 ayat 12. Sang Kristus inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang gesang. Panjenenganipun ginakaken pangandikanipun Gusti kangge ngadepi iblis ing medal panjenenganipun dipun coba saking tutukipun medal pedang ingkang landhep kanan kiring ing salebetipun peperangan Amargedon. Panjenengan saged semak Wahyu 1 ayat 16, 19 ayat 21. Gusti nampeni kamimpangan kanthi pedang menika. Kadang kula, menapa pedang menika? Pedang menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Kita mbetahaken pedang landhep menika ingkang kedah medal saking tutuk kita ing medal menika. Pangandikanipun Gusti inggih menika gaman ingkang sanget kiyat kangge pertahanan. Panjenengan lan kula kedah ginakaken pedang menika. Selajengipun gaman kita ingkang kaping kalih dumateng serangan mengsah inggih menika donga. Ndedonga saben wektu ing sajroning roh. Ndedonga ing salebetipun Sang Roh Suci mboten ateges ndedonga ingkang bulet-bulet kados masraken daftar blonjo dumateng Gusti Allah. Nanging menika leripun panjenengan lan kula sampun mangertos mengsah kita lan bilih kita cepengan dumateng Gusti Allah atas sumber-sumber kasukman utawi rohani. Kita gumantung dumateng Gusti Allah atas menapa ingkang kasukman utawi rohani. Inggih menika supados kita kapenuhan kalian samukawis kapenuhan Gusti Allah. Ing mriki Paulus mbetaken antawis donga kalian panyuwun. Donga menika umum, panyuwun menika mligi. Sedaya donga ingkang andayani kedah ing salebetipun Sang Roh. Para pamirsa perkawis lajengipun ingkang kita tingali ing salebetipun perangan menika inggih menika Paulus ngangkat kegayutan patuladan saking prajurit. Paulus menika prajurit ingkang sae saking Gusti Yesus Kristus. Salajengipun inggih menika contoh Paulus kangge kita saking pengalaman pribadinipun. Efesus 6 ayat 19 ngantos kalih dasa uga kanggo aku supaya menawa aku ngucap diparingono tetembungan kang bener lan supaya kanthi kendel anggonku ngiyarake kekeraning Injil kang dak ladeni minangka utusan kang diranti padha ndedonga supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel awit pancen kudu mengkono. Para pamirsa panjenengan katosaken uga kanggo aku. Samenika Paulus nyuwun dipun dongaaken. Ing reringkesan serat kintunan menika piyambakipun tumindak ingkang gegayutan perkawis pribadi. Paulus menika tawanan Rom lan piyambakipun nandang kasangsaran awit eri ing salebetipun daging. Nanging piyambakipun boten nyuwun dipun dongaaken supados pepalang badani menika dipun icali. Nanging supados piyambakipun saged meratelaken kanthi kendel wadining Injil. Para pamirsa salajengipun dipun pratelaken ngiyarake kekeraning Injil. Injil inggih menika kengkeran ingkang boten dipun pratelaken ing salebetipun perjanjian enggal kados perkawisipun medal menika. Perjanjian enggal meratelaken bilih Sang Kristus sedo atas sedaya dosa dipun kuburaken wungu ing dinten kaping 3. Inggih menika Injil lan pratela ingkang dipun lantaraken Paulus. Selajengipun kang dak ladeni minangka utusan kang diranti. Cetha bilih Paulus namung nyerat kegayutan peperangan kasukman, lan samenika piyambakipun ngalami serangan terus saking mengsah emeda piyambakipun nyerat. Selajengipun dipun pratelaken supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel. Katanggulo Paulus nyuwun dipun dongaaken supados piyambakipun saged ngelaraken Injil kanthi kendel. Lan manut kula kita sedaya mbetahaken donga ingkang sami. Minangka tiyang ingkang sampun dipun wilujengaken, kita mbetahaken kekendelan kangge martosaken pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang ingkang ical ingkang ugi mbetahaken kawilujengan. Samenika kita lajengaken ayat 21 ngantos 23. Supaya kowe uga padha sumurup marang kaanan lan nelakonku, mula titikus sedulur kita kang kinasih lan abdi kang tumemen ana ing Gusti bakal aweh sumurup marang kowe bab iku kabeh. Ya iku karepku anggonku kongkonan titikus nemoni kowe kabeh, supaya kowe padha ngerti mungguh kaananku lan supaya nglipur atimu. Kadang kula titikus mboten namung beto serat kintunan dumateng tiang-tiang pitados Efesus, nanging Paulus ugi nyukani laporan pribadi kegayutan kahanan lan pengajeng-ajeng kangge Rasul Paulus. Titikus menika pendito saking gereja Efesus, inggih menika contoh saking kathah pelados setio Sang Kristus ing salebetipun pesamuan wiwitan. Rasul Paulus sangat pitados dumateng piyambakipun selajengipun dipun pratelaken supaya nglipur atimu. Panjenengan semak ing mriki. Titikus nengenaken raos kuatosipun ingkang saged ugi dipun raosaken pasamuan Efesus kegayutan kahananipun Rasul Paulus. Katresnan pasedherian dipun tedahaken ing salebetipun pesamuan wiwitan ngelembutaken serat kintunan Paulus. Paulus sanget ngatosaken sedherek-sedherekipun semak tembung-tembung pepisahan Paulus. Kula wasaken ayat 23 lan 24. Tentrem rahayu lan katresnan kang kanthi pracaya saka Gusti Allah Sang Rama lan Sang Gusti kita Yesus Kristus ana ing sedulur kabeh. Sih rahmat ana ing wong kabeh kang padha tresnani Gusti kita Yesus Kristus kanthi katresnan kang ora sirna ing selawas-lawasi. Para pamirsa, pratela pungkasan pribadi Paulus kepanggihaken ing salebetipun kalih Timotius sekawan ayat 6 ngantos 8. Makaten suraosipun kula wasaken, menawa sedulur-sedulur kita padha kaelingake marang bab-bab iku, kowe bakal dadi peladeni Sang Kristus Yesus kang becik, kang kagulawenthah ing bab-bab lakuning pracaya kita sarta ing bab piwulang kang becik-becik kang wis kok leluri nganti seprene iki. Nanging gugon Tuhan tuwin dongenge sinini-nini iku dohono. Ngekulango ing pangibadah. Ngekulango ing kajasmanan iku paedahe mung setitik. Nanging pangibadah iku maedahe tumrap samubarang kabeh awet iku ngemot perjanjian kanggo urip ing saiki lan ing tembi. Panjenengan katosaken ing mriki Paulus ngatingalaken kados pundi kedahipun dados prajurit Sang Kristus ingkang sae lan upah menapa ingkang badhe dipun tampeni. Kadangkula Paulus nutup seratipun kanthi kalih pandonga atur panuwun. Saperangan ageng tembung-tembung ngidap-idaping salebetipun inje mlebet ing salebetipun pandonganipun. Tentrem rahayu, katresnan, iman sih rahmat. Pengajeng-ajeng boten wonten awit yang pitados wonten ing swarga. Ing pundi sadayanipun sampun kagayuh. Salajengipun dipun ngendikaken tentrem rahayu. Menika inggih menika wujud salam ing salebetipun bangsa Yahudi. Tiang dosa kedah langkung rumiyin tepang sih rahmat Allah. Sadaringipun piyambakipun leres-leres saged ngraosaken tentrem rahayunipun Gusti Allah. Inggih menika tentrem rahayu Gusti Allah ingkang langkungi samukawis sakal. Para pamirsa salajengipun dipun ngendikaken katresnan ing ayat 23 liripun katresnan kangge tiang-tiang pitados sanesipun inggih menika woh Sang Roh Suci. Kadangkula ing ayat 24 dipun pratelaken katresnan. Katresnan ingkang dipun kajengaken ing mriki inggih menika mesti kemawon inggih menika katresnan tiang pitados dumateng Gusti Yesus Kristus lan manut kula. Katresnan niko mboten badhe risak. Salajengipun wonten iman. Menika mesti kemawon ateges iman dumateng Sang Kristus ingkang ngasilaken katresnan ingkang katrapaken. Lan panjenengan kula aturi pirsa pilih sedayanipun menika ngalir saking Gusti Allah. Mili saking Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus. Salajengipun katang kula dipun ngendikaken sih rahmat. Sih rahmat inggih menika tembung kunci saking serat kintunan Paulus. Tembung menika mbikak serat kintunan Efesus 1 ayat 2 lan dados pokok pirembakan serat kintunan menika Efesus 2 ayat 7 lan 8. Lan kita ningali pilih samenika tembung sih rahmat menika nutup serat kintunan menika. Menika satunggalipun tembung ingkang cocok awit sih rahmat Gusti Allah kemawon ingkang milujengaken kita lan nyangga kita emedal menika. Mekaten kula sikak rumiyin kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhe dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene kawula sampun beberaken kayektosan sabda pangandikan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus berkah paduka lumuntur sanak kadang kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Haleluya. Amin.